გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. ვახო ჭეიშვილი არტისტია, კურატორი. მიუნხენში ცხოვრობს, ახლახან გადასახლდა ბავარიის დედაქალაქში ფრანკფურტიდან. 1990-იანი წლების დასაწყისში წაიყვანეს ის მშობლებმა გერმანიაში და 10 წლის ბიჭუნამ იქიარა სკოლაში, იქ მიიღო საუნივერსიტეტო განათლება. ახლა ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ვახო, როგორც გითხარით, ხელოვანია, არაერთ გამოფენაში მიუღია მონაწილეობა. ამავე დროს ხელოვნების კურატორია. თბილისში მოქმედი ნინო გოგე გალერეის თანადამაარსებელი გახლავთ. ჭეიშვილი მოზრდილთა განათლების, თავისებური კვალიფიკაციის ამაღლების, იმიჯის შექმნის სფეროშია ჩაბმული გერმანიაში. ამის ნაწილია ასევე ემიგრანტებისთვის პროფესიული ორიენტაციის საქმეში რჩევების მიცემა და ასევე მნიშვნელოვანი გერმანული ენის სწავლება.
მიგრაცია ეს არ არის მხოლოდ ის მომენტი, რომ უცხო ადამიანი მოდის სხვა ქვეყანაში და ის აი ამ გადმონაც ადგილის შეცვლით და ამ კულტურაში რაღაც დაცული სივრცის პოვნით იგებს რაღაცა რაღაც პროფიტს იგებს და უშუალოდ ან რაღაც ეკონომიურ სტატუსით მაღლდება ან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ის რაღაცა სტერეოტიპები და იმიჯები, რაც არის ევროპასთან რაღაც ასოცირებული. არამედ ევროპას აქვს ძალიან ძალიან დიდი მოგება ამ ადამიანური რესურსისგან, იმიტომ რომ აქ მოდიან ადამიანები სხვადასხვა სხვადასხვა კულტურული წარსულით, სხვადასხვა კულტურის სივრცეებიდან, სხვადასხვა ენების მფლობელი, სხვადასხვა ბიოგრაფიებით, მრავალფეროვნება იქნება აქ ასევე რელიგიურიც და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ეს მრავალფეროვნება ყოველთვის იყო და არის, მე ამას ხაზგასმით ვამბობ, ამის ანტონიმი მოგეხსენებათ, ერთსულოვნება არის, რაც არის ყოველთვის ყველა საზოგადოების დასასრული. იმიტომ რომ იქ სადაც ერთსულოვნება არის, იქ ხდება ფაქტობრივად ყველანაირი სხვადასხვა ხალხების გაერთიანება და დეგრადირება, მათი ასე ვთქვათ სხვადასხვა აღქმებისა და სხვადასხვა რწმენების და ბევრი კიდევ სხვა ყველაფერი იმისა, რაც ადამიანს განსაკუთრებულს და განსხვავებულს ქმნის ერთმანეთს, აი ამის წაშლა და გაერთიანება, მე ვფიქრობ, ეს არის ძალადობრივი აქტი და ყოველთვის მთავრდება საზოგადოების დასასრულით, ერთსულოვნება. და სწორედ ამიტომ მიგრაცია ყოველთვის არის ძალიან მომგებიანი ნებისმიერი ქვეყნისათვის, რადგან აქ იწყება მრავალფეროვნება, ხოლო ამას აუცილებლად სჭირდება ხელშეწყობა. იმიტომ რომ ამას თუ ხელი არ შეუწყე და დაუშვათ ხარ ის სფერო და საზოგადოება, რომელიც იღებ ამდენ მიგრანტებს, ხოლო არ უწყობ ხელს იმაში, რომ ის ადამიანები, რომლებიც გიერთდებიან, მოიყვანო, მოიწვიო იმ პოზიციებზე, რომელსაც შენ წესით იკავებ, ან ასე შემდეგ, შენი ოჯახის წევრი იკავებს, ან შენი მეგობარი იკავებს, ასე შემდეგ. აი აქ მოიწვიო ის, იგი საფეხურზე დააყენო, ასპარეზის უფლება მისცე მას, რომ გამოიყენოს იმან საკუთარი სიძლიერები, მისი პროფესიული გამოცდილება, ცხოვრებისეული გამოცდილება, განათლება და ასე შემდეგ. აქ ყოველთვის დაებადება კონფლიქტი, ასე რომ ბევრი გვაქვს ჯერჯერობით სასწავლი.
რა საჭიროა ხელოვანის და კურატორისთვის, რომელიც თავისთავად მუდამ კვლევაშია დოქტორის ხარისხი მეცნიერებაში?
ყოველთვის მქონდა ეს კვლევის ინტერესი, ყოველთვის მაინტერესებდა სიღრმეები და ყოველთვის მინდოდა გამოკვლევა იმ რაღაც შინაარსების, რომლებიც არ მესმოდა და იყო უფრო ფარული. აი ამ ფარული რაღაც სპექტრისა და სფეროს აღწერა, აღსნა და შემდეგ უკვე ერთმანეთთან დაკავშირება, ამის ანალიზი, შემდეგ უკვე საკუთარი მოსაზრების, საკუთარი აზრის ჩამოყალიბება ჩემთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მე ვფიქრობ, რომ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ ჩემი ცხოვრება და საერთოდ ჩვენი აი ამ 80-იან წლების ახალგაზრდების და ბავშვების იმ სივრცეში, რომელსაც საბჭოთა საკავშირი ჯერ, შემდეგ უკვე დამოუკიდებელი საქართველო და იქ მომხდარი ომები და ნუ ჩემ შემთხვევაში მიგრაციაც ეხებოდა, იმდენ გაუგებრობასთან იყო დაკავშირებული, აუხსნელი რჩებოდა, რომ ყოველთვის ძიებაში ვიყავი გარკვეული განმარტებებისა და ახსნების. სწორედ მე მგონი ამან მომცა ამის ამან ჩამომიყალიბა ამ კვლევის ინტერესი, მეცნიერების ინტერესი და ასევე ხელოვნების ინტერესი, რომელიც ასევე რაღაცა უხილავი და ამოუხსნელი სფეროა. და შემდეგ კი ასევე ვიტყოდი ძალიან დიდი პოზიცია უკავია ასევე ესთეტიკას, ანუ იგივე აღქმასაც, რომელიც ყოველთვის მაინტერესებდა, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე რთული და ესეთი სისტულები ყოველთვის მიზიდავდა. რა არის სურათი, რა არის იმიჯი და რა არის იმაგინაცია? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი დისკურსი არის იმიჯის, იმაგინაცია, მოდი სიტყვა იმაგიოდან, იმაგიო კი შინაგან სურათზე მოგვითხრობს. შემდეგ უკვე სურათი ეს არის ასევე მატერიალური ფორმის გამოსახულება, იქნება ეს მაგალითად ფოტოგრაფიული ნიმუში თუ ნახატი თუ ქანდაკება და ასე შემდეგ და ბოლოს უკვე ჩვენ უახლოვდებით აღქმას, იგივე ესთეტიკას. ანუ მე ვიტყოდი, რომ ჩემი მთავარი კვლევის ესე იგი მოტივები და ჩემი მთავარი კვლევის ინტერესი სწორედ ამ სფეროში მდებარეობს, რომ მე ვარ დაკავებული ესთეტიკის ფენომენებით. ვარ დაკავებული აღქმის ფენომენებით და აი ამ ფენომენებს ფენომენოლოგიურად ვახერხებ.
ვახო, რა აღმოაჩინეთ თქვენი ნაშრომით? ან რისი აღმოჩენა გსურთ? ყველა დისერტაცია აუცილებლად სიახლეს უნდა შეიცავდეს. აი ჩათვალეთ, თუ გნებავთ, რომ თქვენ და არაფერს არ აღმოაჩენთ, მაშინ არ გაგიმტკიცებენ, ანუ ვერ გახდებით დოქტორი.
ძალიან ბევრი რამე არის აღმოჩენა. ძალიან ბევრი რამე არის აღმოჩენა. თუნდაც აი ელემენტარული იქიდან რომ დავიწყოთ, რომ ნებისმიერი აღქმადი ფენომენი იკავებს იგივე საფეხურს და სწორედ ამიტომ ამის გამოყოფა ან იერარქიზირება ან გამოცალკევება შეუძლებელი არის და ვერ დავყოფთ ჩვენ მაღალი ფორმის ხელოვნებას ან იმიჯს ან სურათს ან აღქმას ან ასე ვთქვათ იმაგინაციას დაბალი ფორმებიდან. ანუ ამას ჩვენ ხვდებით ისედაც უკვე სამეცნიერო ასპარეზი, ასეთი სახელწოდებით ვიზუალური კულტურა, visual culture studies, რომელიც 1960-იან წლებში იწყებს ეტაბლირებას და შემდეგ უკვე ყალიბდება, 80-იან წლებში საკმაოდ პოპულარული ხდება ასევე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ამას უფრო კონკრეტულად ვიყენებ, აი ამას უფრო კონკრეტულად ვიყენებ ფენომენოლოგიური მეთოდებით, რომელიც არის მაგალითად ეგეთი სახელწოდების shifting images ან სურათების კლასტერები. ეს ნიშნავს იმას, რომ სხვადასხვა სურათების ინტერპექტორიალური დაკავშირების მეთოდით, რაც ნიშნავს კიდევ იმას, რომ ერთი სურათი არის მოთხრობითი და მოგვიწოდებს სხვა პრესურათზე, ის კიდევ სხვა პრესურათზე და ასე შემდეგ, რომ აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ სურათების იმიჯების დაკავშირება, დაოჯახება და შემდეგ უკვე აი ამ დაოჯახების ნიადაგზე სხვადასხვა სამეცნიერო თეორიების მეშვეობით ჩამოვაყალიბოთ ერთიანული სურათი, რომელიც შეიძლება მოგვითხრობდეს დაუშვათ სულ სხვა ისტორიას და სულ სხვა მიმართულებით მიყავდეთ, ვიდრე ის თუ ჯას გვითხრობს ერთი გარკვეული სურათი, რომელთაც ჩვენ ვართ დაკავებულები.
რამის აღმოჩენა შეიძლება ბედნიერება იყოს? ვახო, სხვა აღმოჩენებზე გვიამბობდა იმ დღეს.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენა არის ის, რომ ჩვენ ვერც ერთი ფილოსოფიური ან ნებისმიერ სხვა სამეცნიერო კატეგორიით ვერ დავიწყებთ ნიმუშის ან ნებისმიერ სხვა სურათის, როგორც მოგახსენეთ, აღარანაირი რაკიზირება არ ხდება. ანუ შეიძლება იყოს იგივე კოკა-კოლას რეკლამა და იგივე საფეხურზე იდგეს დაუშვათ ჩვენთვის, არც რაღაცა მაგალითზე რომ ვთქვათ, 1968 წელს ფუსნაუმანის მიხედვით შესრულებული ნამუშევარი სახელწოდებით Walk with Contrapposto, რომელიც არის ჩემთვის პირადად ძალიან ძვირფასი ღირებულების ხელობის ნიმუში და იგივე შეიძლება დავაკავშიროთ დაუშვათ აი ესეთ რაღაც ძალიან ძლიერ და მაღლად შეფასებულ ხელოვნების ნიმუშსაც, რომელიც როგორც არის ლეონარდო და ვინჩის დაუშვათ ლაჯოკონდა, ხო? ანუ ამეთ მე ვამბობ იმას, რომ წინა გადაწყვეტილი კატეგორიის მიხედვით არ ხდება შეფასება, არამედ ის, რასაც თვით ნიმუში გვითხრობს და თვით ის ნამუშევარი გვითხრობს, აი ამის მიხედვით მოხდეს უკვე და აქედან დაიწყოს მოთხრობა, იქნება ეს სამეცნიერო ფორმის თუ ბევრი სხვა. ხო, და ანუ ეს ერთ-ერთი აღმოჩენა არის კიდევ ძალიან, რა თქმა უნდა, სხვა და ბევრი, თუნდაც კონკრეტულად როცა ვსაუბრობთ რაღაც კვლევის საგნებზე, რომლებიც არის მაგალითად ახალგაზრდული კულტურები ან სუბკულტურები ან კლუბური კულტურები, რომლებიც მაგალითად საქართველოში ძალიან ყოფს საზოგადოებას და აქ ძალიან ბევრი სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს და უშუალოდ იგივე რაღაც სტერეოტიპებთან დაკავშირებული და ასე მიჯებთან დაკავშირებული და ამ დროს ჩვენ სუბკულტურის და კლუბური კულტურის ან იგივე ახალგაზრდული კულტურის განვითარებას ან საზოგადოებრივ გავლენას იგივე პოლიტიკურ სფეროშიც თუ შევხედავთ, ძალიან საინტერესო დასკვნებს გამოვიტანთ, თუნდაც შეგვიძლია დაავადგინოთ, რომ იქ სადაც ახალგაზრდული სუბ და ან ეხლა უკვე კლუბური კულტურა განიცდის სრულ თავისუფლებას და არანაირ შეზღუდვას არ განიცდის, არანაირ ესე იგი რეპრესიას, იქ არის მეტად ასე ვთქვათ ისეთი პოლიტიკური სისტემა, რომელიც ადამიანურია, ესე ვწოდებდი. იმიტომ რომ შე შემთხვევაში ხა ამ ბოლო დროს ვიყენებთ დემოკრატიას როგორც ესეთ რაღაც ყველაზე უმაღლესი ფორმის ჩვენთვის ცნობილ პოლიტიკურ სისტემას, ხოლო სავარაუდოდ არის კიდევაც, მაგრამ მოდი ასე ვთქვათ ადამიანურია აი ეს პოლიტიკური სისტემა ყველაზე მეტად იქ, სადაც ანტონიმიური ფორმით რომ ახსნათ, იზღუდება ახალგაზრდული სუბ ან კლუბური კულტურა, იქ დაუშვათ ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ საზოგადოებრივი სტრუქტურა დარღვეულია, არაჯამრთელი არის საზოგადოება, აი ასე ხოდათ იმ სერვისს არის რთული ტერმინი არის ჯანმრთელობა და რაღაც ავადმყოფობა, იმიტომ რომ პათოლოგიზირებასთან არის დაახლოებული, მაგრამ მაინც ასე ავსნიდი და ვიტყოდი, რომ იგივენაირად შეიძლება აქ იმის დასკვნა რომ აქ პოლიტიკური სისტემა არის არა ადამიანური. და ეს არის პირველი იმის მაჩვენებელი, რომ ქვეყანა იმყოფება ან საზოგადოება იმყოფება ძალიან ძიმე კრიზისში.
ბევრი ხელოვანი იკვლევდა არამხოლოდ ხელოვნების სფეროში. გიხარით, ვახუჭიშვილი არტისტია, ამავე დროს კურატორი და მასწავლებელიც. დიდხანს ხატავდა კიდეც.
ძალიან დიდი ხანი ვიყავი მხატვრობით დაკავებული, ვხატავდი და ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იყო ამ სფეროში პროცესები, იმიტომ რომ ჩემთვის ხატვის პროცესი არის თითქოს ფერით და ფორმებით შექმნილი კონსტრუქცია, რომელსაც ესე იგი ზედიზედ ვაგებ. ანუ ეს არის როგორც ნაგებობა, რომელიც იქმნება აი ესე პროცესებში და იქმნება ბოლოს ისეთი საინტერესო საერთო სურათი, რომელიც ასე ვთქვათ ჟღერადობას იგებს, თუ ჟღერადობა ეცემა მას. სხვათა შორის არსებობდა ესეთი ძალიან ცნობილი კრიტიკოსი ჟან-ქრისტოფ ამანს, რომელიც მე ერთხელ მესტუმრა ატელიეში და მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ჩემი მხატვრობა მას ძალიან აგონებდა ქართულ პოლიფონიას, იმიტომ რომ მან ესეთი წინადადება, ესეთი კრიტიკა მომცა, რომ ნამუშევარში იყო ძალიან ბევრი მცდელობა ავტონომიისა და დისჰარმონიის მიმართულებით, შემდეგ კი იგივენაირად შერწყმის და ჰარმონიის შექმნის მცდელობა და სურვილიც. აი ეს პროცესები მან შეადარა ქართულ პოლიფონიას მრავალხმიანობას. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო დასკვნა იყო და კრიტიკა მის მხრიდანაც, იმიტომ რომ მე ყოველთვის ვიყავი დაინტერესებული აი ამ სხვადასხვა ხელოვნების სფეროების რაღაც გაერთიანებასა და საერთო ენის პოვნაშიც, მაგრამ საბოლოო ჯამში შემდეგ უკვე გარკვეული პერიოდის შემდეგ დავადგინე, რომ ხატრობა ჩემთვის უფრო როგორ გითხრათ ამ აწმყოში ხა ამ ჩემს ამ აწმყოში ჯერჯერობით აღარ ვარ ხატრობით დაკავებული და უფრო ვქმნი დოკუმენტარული და უფრო როგორ გითხრათ ცოტა მეცნიერული ფორმის ხელოვნებას, რომელიც ყოველთვის დაკავშირებული არის მოგონებებთან, ან მოგონებების რეკონსტრუქციით, რომელიც ყოველთვის დაკავშირებული არის იდენტობის შეკითხვებით და შინაარსებით. და ცდილობს უფრო დოკუმენტური სახით და რაღაცა მოგონებითი ხასიათის ფორმალური ენითაც გადმოსცეს წარსული და აი ამ წარსულის დაკავშირება მოახდინოს აწმყოსთან.
აი სწორედ ამიტომ რაც გვიამბო და ინტერესდა ის ინსტალაციით, ვიდეო და ფოტო მასალის გადამუშავებით და მხატვრული ინტერვენციის ფორმებითაც. მალე სექტემბრისთვის გველის მისი ახალი ნამუშევარი, შაბიამანი და მარგანცოვკა, ანუ უმშვენიერესი ფერის სპილენძის სულფატი, რომელსაც ასე შაბიამნის სახელით ვიცნობთ, და კალიუმის პერმანგანატი, რუსული გავლენით მარგანცოვკად წოდებული ფხვნილი, ორივე მშვენივრად იხსნება წყალში. ვახო ჯეიშულს სხვა მიზნები აქვს სექტემბრამდე დავიცადოთ.
მალე პრო სექტემბრისთვის მაქვს ეს ჩანაფიქრი, ძალიან მინდა რომ შევქნა ესეთი ნამუშევარი სახელწოდებით შაბიამანი და მარგანცოვკა, იმიტომ რომ ეს მარგანცოვკა და შაბიამანი, ან ეს რა თქმა უნდა ორი ეს ფერი არის, რა თქმა უნდა ეს შაბიამანი ფერია, შაბიამნის ფერი, ზურმუხტის ფერი და ამ შემდეგ, ანუ ეს რაღაც ფერები, სახელწოდებები შემდეგ უკვე მიგვითითებს გარკვეულ მასალაზე, მოგეხსენებათ საქართველოში კეთდებოდა აი ამ გოგირდ მჟავას მეშვეობით ვაზის შეწამვლა და მთელი დისკურსი იხსნება ამ ესეთი მასალისა და ფერის მეშვეობით. ხოლო მარგანცოვკა, ეს არის ჩვენი წარსულის და აი ამ დროის ესე იგი ერთმანეთთან დაკავშირების მომენტი, ხოლო მარგანცოვკა უფრო ახლო წარსულს უკავშირდება, ანუ აქაც იგივე ფერის და მასალის ფორმით ხდება მოგონებებისა და ბავშვობის და ასევე იმ წარსულის და აწმყოს დაკავშირებები, რაც ესე იგი ჩვენთვის საინტერესო არის როგორც შინაარსობრივად, ასევე ასე ვთქვათ მასალისა და ფორმის და ფერის ერთად შერწყმის მხრივაც.
თქვენ უსმენთ პოდკასტ შინ უცხოეთში. უკვე რუხაძე გესაუბრებათ ვახო ჭეიშვილზე. ვახო ჭეიშვილთან ერთად ის 1990-იანი წლების დასაწყისში მშობლებმა გერმანიაში წაიყვანეს და მას მერე იქ ცხოვრობს ახლა. მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ვახო ხელოვანია. ის თანადამაარსებელია თბილისში მოქმედი ნინო გოგე გალერეისა. ვახო, მადლიერი ხართ მშობლების სხვაში რო წაიყვანეს?
რა თქმა უნდა მადლიერი ვარ, იმიტომ რომ მე მქონდა ძალიან ეს დიდი ასე ვთქვათ პრივილეგი თუ ის რომ აკადემიური ბექგრაუნდის ის მქონდა ოჯახი და ყოველას ქონდა იმის უნარი რომ დაფუძნებულიყო გერმანიაში საკუთარი პროფესიით და გაეკეთებინა საკუთარი საქმე, რაც გერმანიაში, არამხოლოდ გერმანიაში, ყველგან ეს საქართველოში მე მგონი ძალიან ძალიან დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებენ ადამიანები მას თუ აი ამ რაღაც შეკითხვას თუ ვინ რას აკეთებს, ხო? და აი ამ პროფესიის თემასთან დაკავშირებულ მიღწევებს და ასე შემდეგ სახელწოდებები და ასე შემდეგ და გერმანიაში ამასაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოება და აქ ვიტყოდი დამატებით უფრო სხვანაირად, იმიტომ რომ აქ მატერიალური აღიარების ძალიან დიდი კულტია, ხო? ანუ ფულის თემა, აი ესე ვიტყოდი პირდაპირ სიტყვით. და ну როგორ გითხრათ, მე მქონდა აი ეს რაღაცა პრივილეგი და ამ ფორმით არც მაქვს უფლება რომ დავიწუწნო რომ დავშორ დედაჩემი გახლავთ კვირის ექიმი და მას გააჩნია საკუთარი კლინიკა და ის აკეთებს საკუთარ საქმეს ცხოვრობს ქალში და მუშაობს ბონში და ну მოხდა ჩვენი საკმაოდ სტრაფი ინტეგრაცია და ჩვენ არასდროს არ გვიცხოვრია საზოგადოების სადღაც მიღმა ან რაღაც აი ასე როგორც ეს დამახასიათებელი არის ხოლმე მიგრანტული ცხოვრებისათვის. თუმცა ბოლომდე მიგრაცია და აი ეს მომენტი რომ უცხო ხარ სადღაც ეს რა თქმა უნდა ყოველთვის რჩება. ამასთან დაკავშირებული სწორედ ის სირთულეებიც ყოველთვის რჩება და ყოველთვის არის თემა. და ძალიან რთული არის შეთვის, იმიტომ რომ აი ამ კითხვაზე პირდაპირ ფორმით პასუხისგაცემა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ მე არ მქონია თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, ეს გადაწყდა ჩემგან დამოუკიდებლად, გადაწყვიტა ეს ჩემმა ოჯახმა და დატოვა საქართველო, მე მომიწია როგორც 10 წლის ვიყავი, როგორც მოგახსენებათ, როგორც ვისაუბრეთ და და მომიწია ამ ძალიან ბავშვობის პერიოდში სამშობლოს დატოვება, რაც რა თქმა უნდა ბავშვისთვის ძალიან ძალიან რთულია და არც ისეთი ადვილი პროცესი. ასე რომ აი ესეთ პასუხს გაგცემდით, რომ ერთ მხრივ ძალიან მადლობელი ვარ, მეორე მხრივ კი ყოველთვის მაინტერესებს როგორი იქნებოდა ჩემი ცხოვრება, რომ არ წამოსულიყავი და ყოფილიყავი ბოლომდე იქ სადაც არის ჩემი სამშობლო, რომელსაც ჩემ სამშობლოს ვეწოდებ, აუცილებლად ყოველთვის ვუწოდებ საქართველოს, მე ესეთი აღქმობს.
ახლა არიყავით სკოლაში რაღაცა გარკვეული ბულინგის ან მსგავსის მსხვერპლი, როგორც უცხოელი ბავშვი, რომელიც თავიდან ასე კარგად გერმანულად არ ლაპარაკობდა, ან განსხვანაირი იყავით, ან შეიძლება სხვა უცხოელი ბავშვების ასეთი ნაკვი აგრესიული ბავშვების სამიზნე ან რაღაც მსგავსი არ შეგმთხოვიათ?
იცით, ეს ძალიან საინტერესო რაღაცა მკითხეთ ახლა, იმიტომ რომ ამასაც აი ესეთ ჩვენს ქართულ იდენტობით გავცემდი პასუხს, იმიტომ რომ მიგრანტული იდენტობა გერმანიაში ამ შემთხვევაში, მაგრამ საერთოდ ყველგან ესეა, მაგრამ გერმანიაში აი ამ ფორმით რომ ხდება რაღაცა კოლექტიური კატეგორიზირება. ან რაღაცა კოლექტივის მიხედვით ხდება მიგრანტების სახელწოდებები. მაგრამ საქართველოს აი ეს იდენტობა, ანუ ქართველი, ან საქართველოს ადამიანი საქართველოდან, აი ამ კოლექტიური იდენტობის თუ აი ამ სახელწოდების ქვეშ სუბსუმცია არასდროს არ ქონია ქართველს, იმიტომ რომ ყოველთვის განვიცდით ჩვენ ქართველები ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში იმ სახელწოდებას, რომ ჩვენ ვიყავით ან რუსები, ან თუ გქონდა საქმე თურქებთან, ვიყავით ძველი ოსმალეთის იმპერიის რაღაცა პროვინცია, ან ვიყავით სპარსეთის ძველი პროვინცია და ასე შემდეგ. და სწორედ ამიტომ ჩვენი დამოუკიდებელი იდენტობის გააზრება ხდებოდა ყოველთვის აი ვიღაცის ან რაღაცის ქვეშ, რაც არის ჩემთვის პირადად და ჩვენთვის ქართველებისთვის და ადამიანების საქართველოდან საერთო ტრამბა, მე ესე მიმეჩნია. იმიტომ რომ ეს გახლავთ იდენტობის, ჩვენი საკუთარი იდენტობის უარყოფა. აი აქ იწყება ეს პირველი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, მაშინ როდესაც ადამიანი გამოცალკევებული არის გარკვეული რაღაცა ჯგუფიდან, ის რჩება მარტო და ის ვინც მარტო რჩება, რა თქმა უნდა, წარმოადგენს სხვას, აი ესე ბჭყალებში ჩავსავდი და ეს სხვა ყოველთვის იყო გახიზნული თუ გამოხიზნული თუ გაგდებული და ასე შემდეგ. აი იცით, მე ესე ახსნიდი, თუმცა მე მგონი აი ხა ისე თქვენს შეკითხვას რომ დაუბრუნდეთ, ბულინგის მსხვერპლი მე მგონი აბსოლუტურად გამონაკლისის გარეშე ყველა მიგრანტი არის, ვინც თავიდან არ ფლობს გერმანულ ენას და არ არის მორგებული. სწორედ ამიტომ ძალიან ძალიან მალე ვისწავლე გერმანული და ძალიან ძალიან მალე მომიწია მორგება და ესე იგი საკუთარი თავის აი ამ სხვადასხვა იდენტობებისა და დაჯგუბებებთან სუბსუმცია და იქ მორგებაც და მე მგონი აი აქედანაც მოდის ანდაზა სადაც მიდიხარ იქაური ქული დაიხურეო ხო და აი ესეც აქედან მოდის იმიტომ რომ სწორედ იმიტომაც რომ ყოველთვის ვიყავით ვიღაცის ან რაღაცის გავლენის ქვეშ და გვიწევ და ყოველთვის ძალიან სწრაფი ადაპტაცია, ძალიან სწრაფი მორგება ნებისმიერი მდგომარეობა, ნებისმიერ მდგომარეობაში და ამიტომ მე მგონი ეს ჩვენს რაღაც საერთო გენერაციულ ტრამასაც კი წარმოადგენს, ერთ მხრივ, მეორე მხრივ კი ძალიან დიდი ნიჭიც არის მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი ნიჭი.
როცა ადამიანი თქვა თამდე შრომობს, ფიქრობს, ხო, აკეთებს რაღაცას, თქვენ აი ახო ახთანგნა რას მიაღწიეთ? აი როდისა გაქვთ იმის განცდა, რომ თქვენ რაღაცას მიაღწიეთ? როცა რაღაცა პატარას მიაღწევთ, აი დილას შეიძლება 11 საათისთვის დილას ახლა ადრე გაგუძებულმა უკვე ფიქრო, რომ აუ ეს გავაკეთე და რა კარგია. ან სულაც ასე არ შეხედოთ და იფიქროთ, რომ აუ ახლა დღეს ფისარ მიღწევია, ყველა პატარა რაღაცა იმაზე თითოეული აგური ის არის და მე აი ეს მიზანი მაქვს და იმას მივახწევ და მე იმას რომ მიაღწევთ ხო, ახტოვანდებით ისევე როგორც ყოველშურის 11 საათისთვის შეიძლებოდა გაგხარებოდათ რაღაცა მიღწევა. რომელი ტიპი ხართ თქვენ? რას ახწევთ ხოლმე? ან რომელი მიღწევა გაგიხარდათ? აი ეს გაიხსენეთ თუ გნებავთ და უფრო იოლი იქნება ამაზე თქმა.
ყველაზე მეტად მიხარია ჩემი საგამოფენო პროექტები, აი ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი მიღწევები. Я როგორც кураტორი, იგივენაირად როგორც ასევე როგორც ხელოვანი და რა თქმა უნდა, ჩემი სამეცნიერო მოღვაწეობაც, იმიტომ რომ მიმაჩნია რომ ეს არის ძალიან ძალიან რთული პროცესი და როგორც მე ჩემთვის პირადად დავადგინე, მიყვარს რთული პროცესები, მიყვარს ჩახლართული და რთული პროცესების, ესე იგი სხვადასხვა ფორმით ანალიზი, სხვადასხვა პერსპექტივებით შეხედვა და ყოველთვის აი ამ სამეულში ტრიალებ იქნება ეს პირდაპირ ფორმით როგორც ხელოვანი მოღვაწეობა თუ კურატორული საქმიანობა თუ იქნება ეს სამეცნიერო საქმიანობა. ყველაზე დიდი მიღწევა ეს არის ის, რაც არის საკმარისი. ეს არის რაღაცა უფრო ესეთი ფსიქოლოგიური აღწერა, რადგან ჩემთვის იმ გენერაციისთვის, რომელიც დაიბადა 80-იან წლებში, რომელსაც ასე თქვა, თავზე გადაემტრა ბავშვობაში რაღაცა ცნობილი სამყარო, სადაც ის იმყოფებოდა, რომელსაც მოუწია აი ამ ძალიან რთული ომებისა და დამოუკიდებლობისა და დემოკრატიზაციისა და აი აქ ამ ყველაფერთან დაკავშირებულ სირთულეებთან აი ამ გამკლავება ძალიან ადრე და ახალგაზ და ადამიანს, რომელსაც მოუწია მიგრაცია და ასე შემდეგ, ყოველთვის აქვს აი ის წარსულში განცდილი აი ამ განცდებს, უფრო სწორედ წარსულში აი ამ განცდების ნიადაგზე თან წამოღებული აი ის აღქმა, რომ რაღაცა არ არის საკმარისი, რომ მაინც რაღაცა კიდევ დამატებით არის აუცილებელი, გასაკეთებელი, რაღაცაზე გარკვეულად უნდა დავატანოთ ძალა და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი მიღწევა სწორედ მაშინ არის ის ჩემთვის, რომ აი ის აღქმა და არამხოლოდ აღქმა, არამედ ემოციაც, ანუ შინაგანია ეს რაღაცა სიმწიფის მომენტი ყალიბდება, სადაც ჩვენ ადამიანები და პირადად მე ამ შემთხვევაში საკუთარ თავზე საუბრობ, კაცრად მებადება ის გრძნობა და ცნობიერება, რომ რასაც ვაკეთებ, ეს არის საკმარისი. აი ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მიღწევა.
რადიო თავისუფლების პოდკასტი შინ უცხოეთში. უკრუპი რუხაძე საუბრებოდა ვახო ჭეიშვილს. ის ხელოვანი გახლავთ, ვახო ამავე დროს ხელოვნების კურატორია. ახლა მაინის ფრანკფურტის გოეთეს უნივერსიტეტში სადოქტორო ნაშრომზე, სადოქტორო თემაზე მუშაობს ესთეტიკის სფეროში. ჩვენი პოდკასტი შინოცხვეთში შეგიძლიათ მოისმინოთ თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების ყველა პლატფორმაზე, ასევე რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე tavisupleba.ge. ამით ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ნახვამდის.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.